Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Հասմիկ Սմբատյանն է, բարի երեկո, այսօր մեր ծրագրում։ Մեղադրող կողմը 3 պահանջեց 8 տարվա ազատազրկման դատապարտել Նիկոլ Փաշինյանին, իշխանության և ընդդիմության ներկայացուցիչները տարբեր կերպ են արձագանքում մեղադրական կողմի ներկայացրած պահանջին։
Զանգված էին անկարգությունների կազմակերպության մեջ իր դերակատարումը ունենելու հարցում, կարծում եմ, որ որևիցե մեկի մոտ դակասկա չի արվում։
Փլանը նույն հաջողությամբ կարող է պահանջել կախաղան։ Ուղղակի քրեական օրենսգրքում դա նախատեսված չի, ի ցավը Փլոյանի։
8 տարվա ազատազրկման դատապարտված ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը եւս մեկ շաբաթ կմնա քաղաքացիական հիվանդանոցում։
Վերջերս լրիվ չեն առողջացել։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր այցելել է Աղետի գոտի, Լոռու այնուհետ Շիրակի մարզ, իր դժգոհությունն է հայտնել շինարարության բորակից։ Հակոբ Խազանչյանը վերընտրվել է Թատերական գործիչների միության նախագահի պաշտոնում։ Կանդրադառնանք նաև Ադրբեջանում այսօր անցկացվող տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին և Ռուսաստանի գերագույնդատանի նախագահության կայացրած որոշմանը կթերթենք մամուլը, այս ամենը հաշված րոպեներ անց։ Մինչ այդ լսենք այժմի վերջին դուրերը։ Լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման ժամկետների առումով ճնշում չպետք է լինի, ըստ թուրքական մամուլի 3 երեկոյան Անկարայում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն, նրա ընդմամբ պետք է խոսել հեռանկարային մոտեցումների, այլ ոչ թե կամայական ժամկետների մասին։ Դավութողլուն նաև նշել է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավումն ու Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորումը առնչվում են միմյանց, երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման հարցն ուղղակիորեն կապված է Կովկասյան տարածաշրջանում ընդհանուր իրադրության բարելավման հետ, նշել է Դավութողլուն։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծման բանալին Ռուսաստանի դիրքորոշումն է, ԽՄ Մոսկվայի ռադիոկայանին տված հարցազրույցում կարծիք է հայտնել Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Նրա խոսքով Ղարաբաղյան հիմնահարցը հնարավոր կլինի լուծել, երբ ուղղակի բանակցություններ սկսվեն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև առանց միջնորդների։ Խոսելով հայ-թուրքական բանակցությունների մասին, Սաակաշվիլին պնդել է, թե դրանք հարկավոր է համակարգել Ադրբեջանի հետ։ Ադրբեջանում այսօր տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են, տեղական ժամանակով 17-ի տվյալով քվեարկությանը մասնակցել է ընտրողների մոտ 28%-ը, առաջադրված ավելի քան 30,000 թեկնածուներից 17,000-ը իշխող ԵՆԻ Ադրբեջան կուսակցության անդամներ են։ Ընդդիմության ներկայացուցիչները պնդում են, որ իշխանությունները գործի են դրել վարչական ռեսուրսը, նպատակ ունենալով տեղական իշխանությունները դնել ԵՆԻ Ադրբեջանի լիակատար հսկողության ներքո։ Ամերիկացի սենատոր հանրապետական Ռիչարդ Լուգարը հատուկ զեկույց է հրապարակել, որում Օբամայի վարչակազմին կոչանում շտապկարքով ռազմական օգնություն տրամադրել Վրաստանին։ 2008 թվականի պատերազմից հետո Վրաստանի հակաօդային պաշտպանության համակարգը լիովին ոչնչացված է, ինչն այդ երկիրը խոցելի է դարձնում նոր հարձակումների համար, նշված է Լուգարի զեկույցում։ Հանրապետական սենատորը Սպիտակ տանը կոչ է անում ՆԱՏՕ-ի անդամ մյուս պետությունների հետ համատեղ ռազմավարություն մշակել, որի նպատակն է լինելու Վրաստանի հակաօդային պաշտպանության համակարգի վերականգնումը։ Աբխազիան և Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը սերտացնում են տնտեսական կապերն, այս մասին այսօր Սուխումում հայտարարել է Աբխազիայի նախագահ Սերգեյ Բագապշը, նրա խոսքով վերջերս Աբխազիայում եղել իրանական մի պատվիրակություն, երկկողմ շփումներ են եղել նաև Մոսկվայում։ Ինչ վերաբերում է Իրանի կողմից Աբխազիայի անկախության հնարավոր ճանաչմանը, ապա դրա մասին ըստ Բագապշի առայժմ վաղ է խոսել։ Ռուսաստանի գերագույն դատարանն այսօր անօրինական է ճանաչել Յուկոս ընկերության ղեկավարներից մեկի, Պլատոն Լևեձևի 2003-ին իրականացված ձերբակալությունը, ավելի վաղ նույնատիպ վճիռեր կայացրել Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը։ Սա հաղթանակ է, այսքանով սակայն պայքարն ավարտված չէ, լրագրողների հետ զրույցում նշել է Լևեձևի փաստաբանը։ Դատախազության ներկայացուցիչները պնդում են, որ Լևեձևի գործում խախտումները կրել են զուտ ընթացակարգային բնույթ։ Իրանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում Իսֆահանում այսօր բախումներ են տեղի ունեցել ոստիկանության և ընդդիմության կողմնակիցների միջև։ Ընդդիմադիր կայքեջերի փոխանցման բախումները սկիզբ են առել այն բանից հետո, երբ ընդդիմության կողմնակիցները հավաքվել են քաղաքի կենտրոնում, նպատակ ունենալով հարգանքի տուրք մատուցել օրերս մահացած մեծ Այաթոլլահ Հուսեյն Ալի Մանթազերիին։ Բրիտանական միանգամից մի քանի պարբերականներ այսօր հաղորդում են, որ Ալ-Քաիդա հաբեկչական ցանցի ղեկավար Ուսամա բեն Լադենի ընտանիքի անդամները արդեն 8-րդ տարին է, ինչ բնակվում են Իրանում։ Բեն Լադենի կանանցից մեկը, 6 զավակները և 11 թոռները Թեհրան են տեղափոխվել Աֆղանստանից, այն բանից հետո, երբ կոալիցիոն ուժերը ամերիկացիների գլխավորությամբ մուտք են գործել երկիր, նշում են բրիտանական թերթերը։ Այդ ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Երևանի թիվ 10 ընտրատարածքում падգամավորության տեխնացու Նիկոլ Փաշինյանին 3 մեղադրող կողմը պահանջեց դատապարտել 8 տարվա ազատազրկման։ Հիշեցնեմ, հայկական ժամանակօրաթերթի խմբագիրը մեղադրվում է զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու և իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ 5 տարուց ավելի ժամկետով ազատազրկման դատապարտվելու դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը կզրկվի ազգային ժողովի հունիսի 19-ի որոշմամբ ընդունված համաներմամբ պատժից ազատվելու հնարավորություն։ Հունվարի 10-ին նշանակված պատգամավորական ընտրություններում հաղթանակ տանելու պարագայում անգամ Փաշինյանը կարող է զրկվել մանդատից։ Մեղադրական կողմի ներկայացրած պահանջի քաղաքական և իրավական գնահատականները լսել է Կարինե Քալանթարյանը։
3 կենտրոն և Նորք Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասյան դատարանում մեղադրանքը պաշտպանող դատախազների առաջարկի վերաբերյալ տարբեր գնահատականներ են տալիս իշխանության և ընդդիմության ներկայացուցիչ քաղաքական գործիչները։ Ազգային ժողովի փոխոսնակ հանրապետական Սամվել Նիկոյանը նախ չցանկացավ որևէ գնահատական տալ։
Որովհետև ամբողջովին ես չեմ ուսումնասիրել այդ մեղադրանքը դատավարական գործընթացը։
Միևնույն ժամանակ հայտարարեց, որ
զանգվածային անկարգությունը կազմակերպության մեջ իր գործառույթը և դերակատարումը ունենելու հարցում կարծում եմ, որ որևիցե մեկի մոտ դակասկա չի արուց։
Տեսակետ կա, որ այս դատավարության պարտահայտվելու իրավունքը սահմանափակելու Նիկոլ Փաշինյան լրագրողի ձերբազատվելու փորձ է նաև կատարվում։ Համաձայն եք արդյոք այդ տեսակետի հետ, Սամվել Նիկոյանը ամիջապես հակադարձեց։
Այո, որ ասում եք լրագրողին, ինձ համար զարմանալի չէ, որ դա որևէ կապ չունի լրագրողական գործնեության հետ։ Եթե կապված լինի լրագրողական գործնեության հետ, ես կկիսեի տեսակետը, կասեի, որ նա կատարել մասնագիտական պարտականությունը, բայց Նիկոլ Փաշինյանի գործառույթները Մարտի 1-ին կամ դրա նախորդ օրը իրադարձությունը ժամանակ բացարձակապես կապ չունի դրա հետ։ Եվ այդպես որ խնդրում եմ լրագրողի մասնագիտական այդ բանը մի հնչեցրեք։
Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի գնահատմամբ մեղադրական ճարի հապշտապ հրապարակումը վկայում էր, որ
իշխանությունները ցանկանում են արագարակ այս դատավարությունը ավարտել և մեղադրական դատավճիռ արձակել։ Եվ նրանց ցանկությունը այն է, որ երևի թե ես կարծում եմ, որ մինչև Նիկոլ Փաշինյանի ընտրությունները իրեն արդեն հնարավորություն ունենան դատապարտելու։
Դատական նիստը շարունակվեց գրեթե մինչև ժամը 19-ը, թերևս ոչ աշխատանքային ժամին։ Կարող էր դատարանը ընդհատել նիստը։
Դատարանը իհարկե պարտավոր էր ընդհատել նիստը, քանի որ աշխատանքային օրը ավարտված էր և դատավարության մասնակիցները ունեն այդ իրավունքի իրացումը աշխատել աշխատանքային ժամերի ընթացքում և արտակարգ դատարաններ, արտակարգ իրավիճակները մեր Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ ստեղծելը անօրինական է։ Եվ սա խոսում է այն մասին, որ կարելի է նույնիսկ դիտարկել, որ այս դատավարությունը հենց արտակարգ դատարանի կողմից է իրականացվում։
Նիկոլ Փաշինյանի շահերի պաշտպան Լուսինե Սահակյանի խոսքով զարմանալի էր այն, որ մեղադրող կողմը դատաքննության ավարտի մասին հայտարարությունից անմիջապես հետո առանց հապաղելու ճառով հանդես եկավ, որովհետև դրանից անմիջապես առաջ
մենք ներկայացրել էինք լրացուցիչ բազմաթիվ ապացույցներ, այսինքն տպավորություն է ստեղծվում, որ մեղադրողներին ընդհանրապես չէին հետաքրքրում այդ ապացույցները, որոնք էապես իհարկե փոխում էին գործի ընթացքը։ Չնայած նրանց արտասանաճառից մենք հասկացանք, որ ընդհանրապես դատավարությունը իրենց չէր հետաքրքրել, որովհետև նրանք մեղադրական եզրակացությունը ընթերցեցին ծայրից ծայր, հղում արեցին այնպիսի ապացույցների, որոնք ընդհանրապես գոյություն չեն ունեցել, որոնք ընդհանրապես դատավարության ընթացքում չեն հետազոտվել, նման ապացույցներ ընդհանրապես ձեռք չի բերվել, այսինքն մենք առաջին անգամ նրանց ճառում լսում էինք իրադարձություններ, որոնք ընդհանրապես տեղի էլ չեն ունեցել։ Այսինքն այս դատավարությունը ցույց տվեց, որ ոչ մեկի համար էական չէր դատավարությունը, և այս դատավարությունը կարծես ձևական բնույթ էր կրում, ուղղակի ցույց տալու համար, որ դատական պրոցեսը տեղի ունեցավ, քննարկվեցին ինչ-որ ապացույցներ։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի խոսքով մեղադրող կողմի առաջարկը 8 տարի ազատազրկման դատապարտել մեկ բան էր վկայում։
Նրանք ցանկանում են, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը նաև հնարավորություն չունենա օգտվել համաներման իր առումից և ազատ արձակվի։ Սա է խնդիրը։
Իսկ տեսականորեն հնարավոր է, որ մինչև այս տարեվերջ դատարանը վճիռ կայացնի։ Լուսինե Սահակյան։
Տեսականներն իհարկե հնարավոր է, որովհետև եթե պաշտպանական կողմը ամսի 26-ին արդեն իսկ ճառով հանդես գա, կարծում եմ, որ դատան իհարկե կհասցնի դատավճիռը հրապարակել մինչև տարեվերջ։ Խնդիրը այլ է, թե ինչպիսի դատավճիռ կկայացնի դատարանը, արդյոք դատարանի համար էլ ձևական էր այս պրոցեսը, թե ոչ։ Մենք կարծում ենք, որ դատարանը հնարավորություն չունի արդար դատավճիռ կայացնելու և այդ առումով ակնկալիքներ չունենք դատարանից։
Պատգամավորության թեկնածուի նկատմամբ դատավճիռ կայացնելու համար այս դեպքում արդեն պետք է թույլտվություն խնդրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի։
Իհարկե, անհրաժեշտ է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համաձայնությունը։
Իսկ եթե հաջորդ տարի հունվարի 10-ին կայանալի քվեարկության արդյունքում Նիկոլ Փաշինյանը ընտրվի պատգամավոր, այդ դեպքում ըստ Լուսինե Սահակյանի
ազգային ժողովի թույլտվության անհրաժեշտությունը կլինի, որտեղ նա արդեն կարգավիճակով կլինի ազգային ժողովի պատգամավոր և օրենսդիրը դա էլ է պարտավորեցնում անձին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու համար ստանալ արդեն ազգային ժողովի թույլտվությունը։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նիկոլ Փաշինյանին 8 տարվա ազատազրկման դատապարտելու մեղադրական կողմի պահանջին այսօր անդրադարձել է նաև Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։ Այսօր հրավիրած ասուլիսում նա խոսել է նաև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վարժողովում Հայաստանի հարցով համազեկուցողներ Ժորժ Կոլումբիայի և Ջոն Պրեսկոտի պատրաստած զեկույցի, ինչպես նաև Սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի հետ դաշնակցության ներկայացուցիչների հանդիպման տեղեկատվության մասին։ Ասուլիսից մանրամասները հաղորդում Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանին 8 տարվա ազատազրկման դատապարտելու պահանջով փորձ է արվում ընդամենը ընդդիմության վրա հոգեբանական ճնշում գործադրել։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում կարծիք հայտնեց Տեր Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։
Մենք գիտենք Փիլյանովը։ Փիլյանը պրոֆեսիոնալ դատախազ չի, նա մասագործ է։ Նա նույն հաջողությամբ կարող է պահանջել կախաղան։ Ուղղակի քրեական օրենսգրքում դա նախատեսված չի, իցավը Փիլյանի։ Ինչ ասեմ, դա իհարկե նախ եւ առաջ հոգեբանական ազդեցության փորձ է։ Բայց ես վստահ եմ, որ մեր շարժմանը նման հոգեբանական հնարքներով ոչ ոք չի կարող ճնշել, եւ եթե նրանց նպատակը այն է, որ դրանով փորձեն ազդել 10-րդ տարածքում ընթացող ընդդրությունների վրա, ուրեմն ստանալու են միայն հակառակ արդյունք։
Հարցին, թե արդյոք դատավճիռի հրապարակումից հետո Նիկոլ Փաշինյանը հնարավորություն կունենա ընտրություններին մասնակցել, Լևոն Զուրաբյանն ասաց, որ եթե նույնիսկ դատարանը մինչև ընտրությունները վճիռ կայացնի, ապա դա դեռ ոչինչ չի նշանակում, քանի որ կա վերաքննիչ դատարան դիմելու հնարավորություն, և մինչև վճիռ օրենքի ուժ չստանա, ոչ ոք չի կարող խափանել Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությունը ընտրություններին։ Հիշեցնենք, որ թիվ 10-րդ ընտրատարածքում պատգամավորական մանդատի համար ընտրությունները տեղի կունենան հունվարի 10-ին։ Դեսք այսօրվա ասուլիսում Հայազգային կոնգրեսի համակարգողը անդրադարձավ նաև մարտի 1-ի ժամանակավոր հանձնաժողովի աշխատանքի վերաբերյալ Եվրոպայի խորհրդում Հայաստանի հարցով համազեկուցողներ Ջոն Պրեսկոտի և Ժորժ Կոլումբիայի գնահատականներին։ Լևոն Զուրաբյանի համոզմամբ համազեկուցողները փորձել են և կարողացել են բավական շատ ճշմարտություն ասել, բայց մնացել են դիվանագիտության շրջանակներում։
Այնտեղ կան դիվանագիտական հաջողակացություններ, որոնք օբյեկտիվության շղարկ տալու համար են, և մեզ համար դա այնքան էլ ընդունելի չի։ Բայց դուք էլ տեսաք, որ շատ հաճախ անընդունելի բաների մասին խոսվում է, բայց դրանք տրվում են դիվանագիտական ձևակերպումներ, ցավալի է, լավ կլիներ, եւ այլն եւ այլն։
Նշենք, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած կոնգրեսը այսօր հայտարարություն է տարածել Ջոն Պրեսկոտի և Ժորժ Կոլումբիայի հրապարակած փաստաթղթի վերաբերյալ, ընդգծելով, որ համազեկուցողների զեկույցը ըստ էության արձանագրում է, որ Նիկոյանի հանձնաժողովը ցուցաբերել է միակողմանի և կողմնակալ վերաբերմունք, և հակառակ ունեցած փաստերի ու ապացույցների ջանացել է ամեն գնով պաշտպանել մարտի 1-ի իրադարձությունների պաշտոնական վարկածը։ Սա նշանակում է, որ Նիկոյանի հանձնաժողովը դիտավորյալ աղավաղել է ճշմարտությունը և արժանի է ժամանակին Հայազգային կոնգրեսի կողմից նրան տրված պարտակման հանձնաժողովի որակման, ասված է հայտարարության մեջ։ Տեր Պետրոսյանի ղեկավարած կոնգրեսը նաև տեղեկացնում է, որ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վարժողովի հունվարյան նստաշրջանում ներկայացնելու են մարտի 1-ին սպանվածների իրավահաջորդների բողոքները Հայաստանի իրավապահ մարմինների անգործության վերաբերյալ, ինչպես նաև մոնիտորինգային հանձնաժողովին են ներկայացնելու փաստահավաք խմբի վերջնական զեկույցը, որն ըստ կոնգրեսի համալրվել է նոր բացահայտումներով։ Մարտի 1-ի թեմայից բացի Լևոն Զուրաբյանն այսօր հրավիրած ասուլիսում անդրադարձավ նաև հայ-թուրքական հարաբերություններին։ Մասնավորապես լրագրողները հետաքրքրվեցին, թե արդյոք հայ-թուրքական արձանագրությունները քննադատող Հայազգային կոնգրեսը բողոքի ակցիաներ այդ կապակցությամբ կազմակերպելու է, թե ոչ։ Դաշնակցությունը օրինակ ծրագրում է հունվարի սկզբին ցույցեր երթեր անել։ Հիշեցնենք, որ սահմանադրական դատարանը արձանագրություններում տեղ գտած պարտավորությունների սահմանադրականության հարցը քննելու է հունվարի 12-ին։ Լևոն Զուրաբյանն ասաց, թե իրենք արձանագրությունների դեմ բողոքի ակցիաներ անցկացնելու ծրագիր չունեն, ապա նաև հետաքրքրվեց, թե դաշնակցության բողոքի ակցիաների իմաստը որն է, այն դեպքում, երբ դաշնակցության 3 ղեկավար անդամները վերջերս հանդիպում են ունեցել սահմանադրական դատարանի նախագահի հետ։
Մենք տեղեկություններ ունենք, որ 3 դաշնակցականներ հանդիպել են սահմանական դատարանում Գագիկ Հարությունյանի հետ՝ Վահան Հովանեսյանը, Ռուստամյանը եւ Հրանտ Մարգարյանը։
Հարցին, թե ինչ նպատակով են դաշնակցության ներկայացուցիչները հանդիպել ՍԴ նախագահին, Լևոն Զուրաբյանն ասաց, թե կարող է միայն ենթադրել։
Մի բան մեզ համար ակնհայտ է, որ դաշնակցությունը իր ցանկացած քայլը համաձայնեցնում է իշխանությունների հետ։ Միգուցե սա այդ ծրագրի մեջ է տեղավորվում։
Իդեպ մենք փորձեցինք ճշտել, թե արդյոք նման հանդիպում եղել է թե ոչ։ Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանն ասաց, թե ինքը անձամբ չի հանդիպել, մյուսների մասին տեղյակ չէ։ Ուշագրավել դաշնակցություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանեսյանի պատասխանը։ Նա ասաց, թե այդ հայտարարությունը ճնշող մեծամասնությամբ չի համապատասխանում իրականությանը։ Մեր հարցին, թե այդ դեպքում որ մասով է համապատասխանում, Վահան Հովանեսյանը չցանկացավ պատասխանել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2008 թվականի հետընտրական իրադարձությունների կապակցությամբ 8 տարվա ազատազրկման դատապարտված ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը ուղիղ 1 շաբաթ առաջ վիրահատության ենթարկվեց։ Հիշեցնեմ, դեկտեմբերի սկզբին Սասուն Միքայելյանի առողջական վիճակը կտրուկ վատթարացել էր, եւ նա դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկից տեղափոխվել էր Արմենիա բժշկական կենտրոն։ Սասուն Միքայելյանի առողջական վիճակը անհամատեղելի է քրեակատարողական հիմնարկում պատիժը կրելու հետ, գոնե այս պահի դրությամբ։ Նման կարծիք է հայտնել նրան բուժող բժիշկը, իմ գործընկեր Իրինա Հովանեսյանի հետ զրույցում։
Հետընտրական իրադարձությունների հետևանքով անազատության մեջ գտնվող Սասուն Միքայելյանը ևս 1 շաբաթ կմնա քաղաքացիական հիվանդանոցում, ինչպես մեզ տեղեկացրեց Միքայելյանի բուժող բժիշկը, Արմենիա բժշկական կենտրոնի գլխի, պարանոցի եւ քիթկոկորթային օրգանների վիրաբուժության ամբիոնի վարիչ Ավետիք Մինասյանը հաջորդ շաբաթ կորոշվի Միքայելյանի հետագա բուժումը, որտեղ եւ ինչ հանգամանքներում է շարունակվելու։
Բուժող բուժումը շարունակվում է վերջերս լրիվ չեն առողջ ճացել եւ մտակում եք շապոտը գտնուի դեր հիվանդանոցում։
Իսկ հետո
հետագայում 2 շաբթի օրը նորից անպատասխան մասնագետների հետ կկատարվի կոնսուլտացիաներ, ամեն մասնագետ իր կողմից կտա իր եզրակացությունը, որից հետո կորոշվի հետագա։
Այս պահի դրությամբ Ավետիք Մինասյանը Սասուն Միքայելյանի առողջական վիճակը դեռ անհամատեղելի է համարում քրեակատարողական հիմնարկում պատիժը կրելու հետ։ Հիշեցնեմ, Միքայելյանը արդեն շուրջ 20 օր Արմենիա բժշկական կենտրոնում է։ Դատապարտյալների հիվանդանոցից նա այստեղ տեղափոխվեց դեկտեմբերի 4-ին շնչառական ուղիների խնդիրների պատճառով։ 1 շաբաթ առաջ շնչուղիների շրջանում միանգամից մի քանի վիրահատություն տարավ։ Մինչ վիրահատությունը բժիշկը ահազանգում էր, որ նրա սրտի վիճակը անհանգստացնող է։ Այսօր Ավետիք Մինասյանը փոխանցեց, որ հետ վիրահատական շրջանում վիճակը բավարար է, բայց սրտի հետ կապված նախկին խնդիրները պահպանվում են։
Շարունակվող սրտամկանի հետ կապված հին խնդիրն է հետինֆարկտային և սնուցման խանգարման, հետինֆարկտային սպիունի, հետին պատի սնուցման խնդիր ունի, որը ալիքաձև ընթացք ունի, պարբերաբար սրվում է, պարբերաբար կարգավորվում, ուներ թեթևակի աչքի հետ կապված պրոբլեմ, նշանակվել է համապատասխան բուժում և կա արդեն դրական դինամիկա։
Ի՞նչ հետևանք էր դա։
Վիրահատության հետ վիրահատական։
Բժիշկը դժվարացավ կանխատեսել, թե 1 շաբաթ անց Սասուն Միքայելյանի բուժումը որտեղ կշարունակվի։ Նա կմնա այստեղ, կտեղափոխվի սրտաբանական բաժանմունք կամ մասնագիտացված սրտաբանական կլինիկա, թե կվերադառնա դատապարտյալների հիվանդանոց։ Դա կախված է բոլոր մասնագետների եզրակացություններից, որով հաջորդ շաբաթասկզբին հանդես կգան, բայց այս պահի դրությամբ Ավետիք Մինասյանի կարծիքով Միքայելյանը դեռ չի կարող վերադառնալ քրեակատարողական հիմնարկ, նրա վիճակը դեռ անհամատեղելի է այդ հիմնարկում պատիժը կրելու հետ։
Այս պահին անհամատեղելի, որտև քրեակատարողական հիմնարկի բժիշկների խոսքով չկա այնտեղ համապատասխան մասնագետներ, չկան սարքավորումներ, և իրանք մեր հետ համամիտ են, որ այս փուլում ինքը պետք է գտնվի նաև մասնագիտացված հիվանդանոց։
Հավելեմ, որ Արմենիա բժշկական կենտրոնում Սասուն Միքայելյանը շարունակում է մնալ իրավապահների խիստ վերահսկողության ներքո, նույնիսկ մոտ հարազատները չեն կարողանում նրա հետ տեսակցել։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր նախագահ Սերժ Սարգսյանն աշխատանքային այցով մեկնել է Աղետի գոտի։ Նախ նա այցելել է Լոռու մարզ, ցանոթացել Սպիտակի նոր քաղաք թաղամասում եւ մարզի 8 գյուղերում ընթացող բնակարանաշինությանը։ Լոռիից հաղորդում է տեղի մեր թղթակից Նայրա Բուլղադարյանը։
Սպիտակում իշխանությունները խոստանում են մինչև հաջորդ տարվա ապրիլ շահագործման հանձնել 220 բնակարան։ Սպիտակի նոր քաղաք թաղամասում բնակվելու են Սպիտակի բնակարանային հերթացուցակում ընդգրկված 392 ընտանիք, նրանք 1988-ի աղետից տուն կորցրած ու մինչ հիմա անտուն մնացած ընտանիքներ են։ Մինչև ապրիլ ավարտին կհասցվի 220 անհատական տան շինարարություն։ Քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանի տվյալներով դրանից հետո կկառուցվի ևս 72-ը։
Եվ հաջորդ փուլը 2010 թվականից նախատեսվում է ևս 72 անհատական բնակարանային շինարարություն, որից հետո կանդրադառնանք արդեն 1 սենյականոց բնակարանների խնդիր։
Մինչև 2012 թվականը Սպիտակի բնակարանային հերթացուցակը սպառված կլինի, նրանք բոլորն էլ կբնակվեն նոր քաղաք թաղամասում։ Սրանով սակայն 1988-ի աղետի հետևանքները Սպիտակում վերացված չեն լինի։ Դեռևս անտուն են այսպես կոչված տրոհված ընտանիքները, ընտանիքի մի մասը տուն է ստացել, մյուս մասը չէ։ Նրանց թիվը հասնում է 1000-ի։ Սպիտակի քաղաքապետ Գագիկ Սահակյանը գտնում է, որ նրանց հարցը դեռևս քննարկման ենթակա չէ։
Այդ հարցը բոլորին է ուզում, բայց այսօր մի պահ պատկերացնենք երկրաշարժ եղել եւ ընտանիքը մեծացել դրովել է, ով պետք է կառուցեր նրանց համար բնակարան։
Սպիտակի բնակարանային հերթացուցակում իրենց տներին սպասող ընտանիքները դեռ չգիտեն, թե երբ վերջապես տուն կստանան։ Նոր քաղաք թաղամասում բնակարանների բաշխումը տեղի կունենա այն ժամանակ, երբ ավարտվի բոլոր տների կառուցումը։ Սպիտակի քաղաքապետ Գագիկ Սահակյանն ասում է, թե հերթացուցակում ոչ ոք չի մնա։
Այս պարագայում նման խնդիր չկա, որովհետև բոլոր բնակարանները միաժամանակ անցնում են, այսինքն հերթի մեջ չեն մնալու մարդիկ։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Սպիտակի նոր քաղաք թաղամասից ուղևորվեց Շիրակամուտ գյուղ։ Նախագահը այցելեց Արևադ Վարդևանյանին նոր կառուցված բնակարան։ Նախագահի նախորդ այցի ժամանակ Շիրակամուտի ծերկինը խնդրել էր 7 հոգանոց ընտանիքին տուն հատկացնել այս տարի։ Նախագահն էլ խոստումը կատարեց, թեև անկախ նրա խոստումից Վարդևանյանները տուն ստանալու էին։
Սան տարի վագոնումի կապրի ան երկու շաբաթ գերնի էր մա հա դեկտեմբերին է դինքի
հիմա եթե նախագահ չխոստանար տուն չէր ունենա
չէ բաբուշ
ես շատ գիտեմ ջերել եղնի ջերել եղնի
բայց ինչի՞ չէ
մեն քանի ղեկավար ունեցել են քանի ամեն ինչ ունեցել են չերը
թեև Շիրակամուտի անոթևանները բնակարանային հերթացուցակում ներառված են, բայց առավել շուտ տուն կստանան դրանք, ովքեր հասցրել են փաստաթղթային հարցեր լուծել։ Հենց նման իրավիճակի առջև էր կանգնել Արևադ Վարդևանյանի ընտանիքը։ Լոռու մարզպետ Արամ Քոչարյանն ասում է, թե Արևադ Վարդևանյանի ընտանիքը ճիշտ է մի օր տուն էր ստանալու, բայց ոչ այս տարի։ Նրա հերթը հաջորդ տարի պիտի հասներ, բայց որ խնդրել էր նախագահին արագացնել իր բնակարանի հատկացումը, նախագահը չէր մերժել։
Հերթացուցակի մեջ ինքը կար եւ կառուցեցինք իր դուրս։
Չի ուզում ասեմ, եթե չխոստանար, չէ՞ ստանալու այս կինը։
Խոստացել էր, որ այս տարի կունենաս տուն։ Նա պիտի ունենար տուն, բայց խնդրում էր, որ հենց 2009-ին իր տունը կառուցեն եւ ինքը 2009-ի թվի ծրագրի մեջ ընդգրկվի։
Նախագահին սպասում էին ոչ միայն Վարդևանյանների ընտանիքում, 70-ամյա Ագնես Անասիլյանը եւս սպասում էր նախագահին, որ խնդրի իրեն եւս որքան հնարավոր է շուտ տուն հատկացնել։ Ծերամուսիներին 1 սենյականոց տուն են հատկացնելու, բայց 1 սենյականոցների շինարարությունը մեկնարկելու է հաջորդ տարի։
Ինքան ազդված եմ, ինքան հուզված էլի, որ ասում են, հասնում են մի սենյականոց բնակարան, այն էլ հլը ծրագիրը չկա։ Դե մենք էլ են տարիքի ենք ասել, որ հլը մեր տարիքը երևի աստած այդքան է թույլ չտա, թե ինչքան կապրենք, որ նոր տուն ունենանք։
Սերժ Սարգսյանի հետ ծերկինը չկարողացավ զրուցել, նրա պես իր դառն ու ցավը չկարողացավ պատմել նաև արցախյան պատերազմի վետերան Հակոբ Նասիլյանը, նրան ու կնոջը տուն չի հասնում։
Չի կարա խոսի էլի, հաշպանդա մետպես համե հուզվածի, երգրաշարժից հետո ինքը հայրական ծխից դուրս է, հիմա մենք որդը դիմում ենք, ասում են երգրաշարժից հետո ես դու առանդի ծուղ, թեց բնակարան չասնում, բայց հարց է ծագում, ինչը երգրաշարժից հետո ծմած երեխայում կամ թե գուզ մոտ է ծնվելուն հատկացվելու է սենյակ, իսկ իրեն ոչ, կամ մարդիկ, որ Ռուսաստանում են, հրավիրում են, գալիս են տուն են ստանում, դուրը փակում ու գլում են։
Լորի ուդ գյուղերում այսօր 146 ընտանիք անհատական տան վկայագիր ստացավ։ Նրանց տներն արդեն պատրաստ են, մնում է ավարտին հասցնել գյուղական 600 կիսակառույցները։ 1988-ի երկրաշարժից հետո Լորիի գյուղերում մարդիկ իրենց սեփական միջոցներով տուն կառուցելով հնարավորություն չէին ունեցել դրանք ավարտին հասցնել։ Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լորի։
Լոռու մարզից նախագահը մեկնել է Շիրակ, Շիրակի մարզպետարանում այսօր նախագահի մասնակցությամբ անցկացվել է դրմփակ խորհրդակցություն, որի ընթացքում, ինչպես նախագահի մամլոխոսնակ Սամվել Վարմանյանն է տեղեկացրել, նախագահն իր դժգոհությունն է հայտնել շինարարության որակից և տվել հանձնարարականներ։ Նախագահի Շիրակ կատարած այցի մանրամասները հաղորդում է Սաթենիկ Վանցյանը Գյումրիից։
Մինչ նախագահ Սարսարքսյանը Սպիտակից Գյումրի կողևորներ, այդ ընթացքում շինարարները հասցրեցին ցեխոտ փողոցը ջրցան մեքենաներով բարի զգուն իմաստով լվանալ ու չնայած տեղացող անձրևին նաև ասֆալտանել։ Թեև նախապես հայտարարվել էր, որ այսօր դեկտեմբերի 19-ի վիճակահանությանը մասնակցած 96 անօթևան շահառուներին բնակարանների հավաստագրերն ու բանալիներն էին հանձնվելու, սակայն շահագործվող շենքերի մոտ որևէ բնակիչ չկար։ Բանալիների փոխարեն հավաստագրերի հանձման արարողությունը ավելի ուշ ժամի էր նշանակվել։ Նախագահ Սարսարքսյանը մուշ երկու թաղամասում կառուցված երկու շենք այցելեց։ Առաջին բնակարանի այցից հետո դատելով նախագահի դեմքի արտահայտությունից կարելի էր ենթադրել, որ դժգոհ է։ Բնակարաններից մեկում եղա, պարզ երևում էր, որ ամեն ինչ հասցրել էին վերջին վարկյանին, այլ բնակարաններ մտնել մեզ չհաջողվեց, ամեն մի շենք 2-3 ոստիկաներ հսկում։ Ինչ վերաբերում է այն խնդրին, թե ի վերջո սանհանգույցի պարագաներ լինելու են, թե ոչ, նշեմ, որ համենայն դեպս այն բնակարանում, որտեղ եղա, դրանք տեղադրված էին։ Մեր այն ենթադրությունը, որ Սերժ Սարգսյանը դժգոհ է շինարարության որակից, կարճ ժամանակ անց հիմնավորվեց։ Մեկ ժամից ավելի Շիրակի մարզպետարանում անցկացված դրմփակ խորհրդակցությունից հետո լրագրողներին մանրամասներ փոխանցեց նախագահի մամլոխոսնակ Սամվել Վարմանյանը։ Ըստ այդմ Սերժ Սարգսյանը այն կարծիքին է եղել, որ փորձ է արվում ինչ-որ կերպ ազատվել անօթևաններից, որը անընդունելի է համարել։ Նվազագույն բոլոր պայմանները պետք է ապահովված լինեն բնակարաններում՝ ջեռուցում, գազաֆիկացում, լոգասենյակի սալիկապատում և գազօջախի տեղադրում։ Մայիսի 15-ը սահմանվել է վերջնաժամկետ։ Խորհրդակցությանը մասնակցած քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանը այնուհետև պատասխանեց լրագրողների հարցերին։
Որակի հետ կապված հիմնականում սեսմական առումով մենք խնդիրներ չունենք, իսկ ներքին հարդարման հետ կապված կային թերություններ, բաստողումներ, և մենք խոստացել ենք, որ մինչև ծրագրավարտը այդ բոլորը վերացնենք շինարարի միջոցներով։ Խորհրդակցության ժամանակ հանրապետության նախագահան քննարկեց շինարարության որակի հետ կապված խնդիրներ և միևնույն ժամանակ մեզ հանձնարարեց, որ բոլոր բնակարանները գազաֆիկացվեն, բոլոր բնակարաններում անպայման լինի ջեռուցման համակարգեր և լոգարանները ունենան սալիկապատված և համապատասխան լոգարաններով, այդ թվում պետ բյուջեի միջոցներով բոլորը։ Միևնույն ժամանակ հանձնարարական եղավ, որ խոհանոցում լինի նաև գազօջախներ։ Այն մտահոգություն, այն խոսակցությունները, որ բնակարանների հատկացումը ուշանալու ենք, դա անհիմն է։
Միջարկա թերությունների այսպես ասած բացահայտումը շենքերի որակից խոսելիս հենց նույն քաղաքաշինության նախարարը բազմիցս նշել է. Շինարարությունը որակով է կատարվում։ Իսկ 21 տարի բնակարանի սպասած անօթևան գյումրեցին այսօր ևս բնակարանամուտ չտոնեց։ Ընդամենը հավաստագիր հանձնեցին, որ բնակարանն իրենն է, ինչպես վերջիններս կատակեցին, էլի թուղթ տվեցին։ Զրուցենք նրանցից մի քանիսի հետ։
Բնակարանամուտ պետք է տոնենք, գնացինք, տեսանք, շատ դժգոհ ենք, ջերուցում չկա, կաֆել ասեցին չկա, սանհանգույց չկա, ոչ մի բան չկա, դրա համար դժգոհ ենք, իսկ հիմա որ կան բանը կանեն, աշտեն էլ ուրիշ դժգոհելու տեղ չունենք։
Եվրոպական չափանիշներով ոչ մի բնակարանը չկա, ինչ որ վերջում մնացին, սա խերջ ու կրակներն էին մնացել, խոստումները եթե ունի շատ լավ։
Այսինքն եթե չխոստանալ, դուք հնարավորություն ունեիք ծեր
միջոցներով։ Հնարավորություն չէի կարող ունենալ, որտեղ ես երկու թոշակարու 40,000 դրամով ես ի վիճակի չէի այդ բոլորը ստեղծել։
Բնակարանները չենք տեսել, բայց համենայն դեպս եվրոպական թե հայկական գոնե տարածքը լայն լիներ, որ անձերի քանակը տեղավորվեր, ֆիզիկապես հնարավոր լիներ ապրել։ Այսինքն իմացել եք, որ նեղ է, հա՞։ Չգիտեմ, դե մենք 5 անձով ենք, մենք սենյականոս բնակարան։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Նախագահի նախաձեռնությամբ ամիսներ առաջ հանրային խորհրդի ստեղծումը միանշանակ չընկալվեց ոչ քաղաքական շրջանակների, ոչ էլ հանրության կողմից, մինչ իշխանությունները պնդում են, որ այն ստեղծվեց քանդելու հասարակության և իշխանության միջև գոյացած անվստահության պատը, ընդդիմությունը պնդում է, որ այն ըստ էության կեղծ կառույց է և ընդամենը գործիք է իշխանությունների ձեռքին։ Այսօր երեկոյան հանրային խորհուրդը լիագումարն ի՞նչ է հրավիրել ամփոփելու իր կատարած ու չկատարած աշխատանքները։ Արդյոք այս կառույցին հաջողվել է իր գործունեության մի քանի ամիսների ընթացքում հանրային վստահություն ձեռք բերել։ Այս հարցի շուրջ խորհրդի անդամների և շարքային քաղաքացիների կարծիքը լսել է Տիգրան Ավետիսյանը։
2010 թվականը հանրային խորհրդի համար իրապես պետք է դառնա հանրությանը ճանաչելի և ներկայանալի դառնալու տարի։ Եթե մենք այդ հնարավորությունը կորցնենք, ապա հանրային խորհուրդը էապես կտուժի։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանալին տված հարցազրույցում այսօր հայտարարեց հանրային խորհրդի անդամ Հայաստանի քրիստոնեա դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Խոսրով Հարությունյանը։
Այսինքն հավատացնում ձեզ, այսօր հանրային խորհրդի հաջողությունները բացառապես պայմանված են հանրային խորհրդի անդամների գործունեությամբ, գործունակությամբ և ոչ մի այլ պարագայով։
Այս պահին ընդանում է նախագահին կից գործող հանրային խորհրդի լիագումար նիստը, որի ընթացքում խորհուրդն ամփոփելու է կատարած աշխատանքներն ու նախանշելու 2010-ի անելիքները։ Ի դեպ նշենք, որ հանրային խորհուրդը լիարժեք կազմով գործում է անցած սեպտեմբերից, այսինքն ընդամենը 3 ամիս։ Խոսրով Հարությունյանն այդ շրջանը բնորոշում է իբրև ոտքի կանգնելու ժամանակահատված։ Ըստ Հարությունյանի, հանրային խորհրդի բոլոր ստորաբաժանումներում ընդգրկված են ընդհանուր առմամբ մոտ 1600 մարդ։
Համաձայն եմ, որ այդ կառույցն էլ թեմատիկ ուղղություններով հանրային կյանքի բոլոր ոլորտներ ընդգրկող խնդիրների շուրջ աշխատացնելը մեծագույն դժվարությունների հետ է կապված օբյեկտիվորեն։
Խոսրով Հարությունյանը նշում է, որ այս կարճ շրջանում քաղաքացիներից ստացել են հարյուրավոր նամակներ, խորհուրդն ուսումնասիրում է բոլոր դիմումները և, ինչպես ձևակերպեց հանրային խորհրդի անդամը, ձգտում է ճանաչել համակարգային խնդիրները,
որոնց կարգավորումը ոչ թե պայմանավորված է մեկ անձով, այլ հարկավորը ուղղակի համակարգային մոտեցումն է ձևավորել։
Հանրության մեջ հանրային խորհուրդը ոչ մի անշանական կալում ունի այդ ընդառման պատճառով։
Շատ օբյեկտիվ է, դերևս մեկնորենք է գործել։ Հավատացնում ձեզ, այս կառույցի դերակատարումը պահանջարկված է։ Կհաջողի կառույցը թե ոչ, մեծ իմաստով պայմանավորված լինի մեզնով։
Հանրային բարը ինքնին ենթադրում է հանրության հետ շփումներ կապել։ Ինչ ձևով են ձեր հետ կապի մեջ մտնում հանրության ներկայացումը։
Ուղղակի, ուղղակի բարը
նամակով
և նամակով և հանդիպում։ Օրինակ այս գյուղատնտեսության աշխատանքային խմբի գործնեությունը ղեկավարում ես։ Այս ընթացքում մենք հանդիպել ենք բազմաթիվ գյուղերում, եղել ենք տեղերում, խոսացել գյուղացիների հետ։
Հանրային խորհրդի մեկ այլ անդամի քաղաքագետ Կարեն Բեկարյանի գնահատմամբ խորհուրդն անցած 3 ամիսների ընթացքում առավելապես զբաղվել է իր խոսքերով հանրությանը հուզող խնդիրների ինվենտարիզացիայով։ Կոնկրետ հարցերի խորհուրդը դեռ չի հասցրել անդրադառնալ զուտ ժամանակի սղության պատճառով։ Բացառությունը թերևս հայ-թուրքական մերձեցման գործընթացը։
Խնդիրը համարվում էր այն կարգի արդիական ու նաև իր մեծ զգացական էլեմենտ պարունակող, ոչ սահմանակ փակվեց զուտ պրոցեդուրան, միջազգային ինտեգրման հանձնաժողովը նաև և եզակայություն տար, մտավ ամբողջական դաշտ։
Հիշեցնենք, հանրային խորհուրդն ընդհանուր առմամբ դրական էր գնահատել այս խնդրում պաշտոնական Երևանի որդեգրած ուղեկիցը։ Եվ դարձյալ հանրային խորհրդի զուտ հանրային ընկալումների մասին, խորհրդի հասցեին հնչող քննադատություններին Կարեն Բեկարյանը ևս հանգիստ է վերաբերվում։ Մինչ նրա արձագանքը լսելը, սակայն տեսնենք, թե այս կառույցի մասին ինչ են մտածում իրենք հանրության ներկայացիչները։
Հանրային խորհրդի գաղափարը ոչ հաջող պատճնահանում կարելի է ասել Ռուսաստանից, որը մեր իրականությունը բոլորովին չի համապատասխանում։ Այս անհաջող ընտրություններից հետո դա մի փորձ էր ծածկելու իշխանության ոչ լեգիտիմությունը, որը կարելի ասել ավելի սրեց անջրպետը ժողովրդի եւ իշխանության միջև, չէ՞ որ այդ նույն
հարցը հարցով փորձել եք դիմել հանրային խորհրդին։
Ճիշտն ասած ոչ, դա անիմաստ է։
Հանրային խորհրդի գործունեությունը ոչ է գնահատվում։
Ընդհանրապես լավ կներ, որ ստեղծելուց առաջ կոնեկտիտացիան ինչ են ստեղծում, որպես այդպեսին հանրային խորհրդի մասին կարծիք ոստայում հանրապետության 99%-ը որևէ կարծիք չի արտահայտի, որտեվ հնարավոր չի ինչ-որ մի բան ասել կամ կարծիք հայտնել անլուրջ չկայացած չեղած կառույցի մասին։
Այժմ Կարեն Բեկարյանի մեկնաբանությունը։
Նորմալ։ Նորմալ ինչի համար։ Ցանկացած երկրում նոր ստեղծվող կառույցը ունենում է իր նկատմամբ վստահություն ունեցողներ, ունենում է անվստահություն ունեցողներ։ Մինչև որ կառույցը օբյեկտիվ դաշտում ցույց կտա, որ տեսակետն
չի։ Այսինչ է կարելի։ Կլինի այսպես։
Իհարկե կլինի, այլ ես ինքս իմ համար ունեմ պատկերացում կազմելու համար տրվածն ներքին ժամկետ ինքս ինձ։ Այսինքն երբ որ կառույցը կդառնա մի տարեկան, և նրա այդ ամփոփումը արդյունքների մի տարվա կտրվածքով, ես կունենամ գնահատականը։
Խոսրով Հարությունյանը ևս խորհրդին տրված այս օրինակ գնահատականները բացատրում է ժամանակային գործոնով։
Համաձայն եմ 3-4 ամիս այդպես խոշոր կառույցի համար շատ կար ժամկետ է, որ նա իրեն դրսևորի։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկման այս հատվածում էլ ծանոթանանք մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Հայաստանյան մամուլը շարունակում է ամփոփել անցնող տարին։ Լրագիրը ՀՄ-ը գրում է. 2009 թվական ակտիվ պահելու համար պետք է ինչ-որ առումով շնորհակալ լինենք նաև իշխանություններին, որոնք շարունակեցին բանտերում պահել քաղբան տարկյալներին, նույն տեմպերով շարունակեցին ճնշումները քաղաքական դաշտի մասնակիցների նկատմամբ, նախաձեռնեցին հայ-թուրքական անհայեցակարգ հարաբերությունները, թույլատրեցին դաշնակցության տարաբնույթ ակցիաներն ու ակտիվությունը, և այս ֆոնին նոր լիցք հաղորդեցներ իշխանական կողմից 2 խոշոր կուսակցությունների հնարավոր բախումների մասին խոսակցությունները, և անտրամաբանական կլիներ, եթե այս ակտիվ տարին չունենար իր տրամաբանական ավարտը, որը հայ հասարակությանն է ներկայանում 10-րդ ընտրատարածքում Նիկոլ Փաշինյանի պատգամավորության թեկնածու առաջադրումով։ Հասկանալի է, որ այստեղ խնդիրը ոչ թե մանդատ ստանալն է կամ էլ խորհրդարանական ամբիոնը օգտագործել մի երկու սուր հայտարարության համար, այլ իրականում այն դառնալու է լակմուսի թուղթ ոչ միայն իշխանություն ընդդիմություն հարաբերությունների նոր որակի վրա դնելու ու եղեազար անթափցու հարցը վերջնականապես լուծելու համար, այլ առաջին հերթին դրանք կարևոր են հենց ընդդիմության ներսում հարցերը պարզելու ու ներքին միասնականության ու կամքի խնդիրը լուծելու համար։ Արտաքին քաղաքական զարգացումների մասին 4-րդ ինքնիշխանությունը գրում է. Իշխանությունների կարծիքով անցնող տարվա մեծագույն նվաճումը հայ-թուրքական արցանագրություններն էին։ Միջդար ընդդիմությունը այդ արցանագրությունների ստորագրումը համարում է անցնող տարվա մեծագույն կորուստը։ Եվ սա այն դեպքում, երբ հայ-թուրքական գործընթացը առայժմ որևէ կոնկրետ արդյունք չի տվել, այսինքն ստացվում է, որ իշխանությունները մեծագույն նվաճում են համարում մի գործընթաց, որը նոր միայն սկսվել է, առայժմ ընդնանում է մեզ համար անցանկալի հունով ու դեռ հայտնի էլ չէ ընդհանրապես կհասնի իր ավարտին, թե ոչ։ Եվ այնուամենայնիվ չի կարելի ասել, թե արտաքին քաղաքականության առումով 2009-ը լրիվ ձախողված էր։ Իշխանություններին հաջողվեց խուսափել պատժամիջոցներից, հսկայական վարկեր կպցրինք, իսկ միջազգային կառույցներից մեկի միջին ուղակի չինովնիկներից մեկն էլ միառիթով ակնարկեց, թե չի բացառում որոշ ժամանակ անց ինչ-ինչ զարգացումների դեպքում տարածաշրջանային էներգետիկ ենթածրագրերի մեկի ինչ-որ ճյուղ անցնի Հայաստանով։ Սա արդեն իսկապես ֆանտաստիկ հաջողություն է, հեգնում է թերթը։ Ժամանակը գրում է. Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանում դեֆակտո իշխանությունը նրանն է, ով կարողանում է օլիգարխիային համոզել կամ հավաստիացնել, որ հենց ինքն է լինելու օլիգոպոլ համակարգի անվտանգության ու հարատևության ամենաարդյունավետ երաշխավորը։ Բայց այդ գործում աջակցություն հասնելու համար Սերժ Սարգսյանը պետք է ձեռք չտա Ռոբերտ Քոչարյանից մնացած համակարգին և դասավորությանը։ Մինչդեռ իր իշխանության գաղտնիքը հենց դասավորությունը փոխելու մեջ է, քանի որ ներկայիս դասավորությունը Ռոբերտ Քոչարյանն ավելի լավ է տիրապետում, քան ինքը։ Փոխել դասավորությունը, բայց միևնույն ժամանակ ներկայանա Ռոբերտ Քոչարյանից ոչ պակաս երաշխավոր, իսկ դրա հետ մեկտեղ ձևացնել, որ ինքը ավելի հանդուրժող ու ժողովրդավար է, քան Քոչարյանը, ու միևնույն ժամանակ օլիգոպոլիային ապացուցել, որ դա ընդհանրապես ձևականություն է, քարոշչական հնար, որ պետք է մարտավարական նկատառումներից ելնելով, Սերժ Սարգսյանի վիճակն այս առումով իսկապես աննախանձելի է, քանի որ նա կարծես թե գտնվում է պերմանենտ համոզումների շրջապտույտում, և կարծես թե ելքը կամ դրան կուլտ գնալն է, կամ այդ հեռանկարից խուսափելու համար ջրից ընդհանրապես դուրս գալը։ Հայաստանի հարցով ԵԽԽՎ համազեկուցողներ Պրեսկոտի և Կոլումբիայի կախնազերծված զեկույցի մեղադրանքների թիրախ ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանը հայոց աշխարհին ասել է. Մամուլից եմ տեղեկացել, որ կա նման զեկույց, բաղկացած 20 էջից։ Համազեկուցողները իրենց մտահոգությունն են արտահայտել հանձնաժողովի եզրակացության վերաբերյալ։ Հանձնաժողովի եզրակացությունը ուղղված էր նախ և առաջ Հայաստանի հասարակությանը։ Միշտ ասել եմ, մեզ համար առաջնայինը ժողովրդի կարծիքն է, թե մեր քաղաքացիները ինչպես դա կընդունեն։ Իհարկե միջազգային կազմակերպությունների արձագանքը նույնպես կարևոր է, բայց երբ միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, տվյալ դեպքում Հայաստանի հարցով համազեկուցողները, որոնք պատգամավորներ են, այլ երկրների խորհրդարանների ներկայացուցիչներ, գնահատական են տալիս այլ երկրի, տվյալ դեպքում Հայաստանի խորհրդարանի կամ պատգամավորների կատարած աշխատանքին և իրենց տեսակետները ներկայացնում են որպես վերին ատյանի ճշմարտություն, մեր լրատվամիջոցներն էլ նրանց ասած ընդունում են որպես օրենք, որը բարձր է մեր օրենքներից ու սահմանադրությունից, դա ուղղակի ծիծաղելի է։
Մամուլի հրապարակումները ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունն այսօր ազգային ժողովի քննարկմանն է ներկայացրել 2010 թվականի պետբյուջեի նախագիծը, թե որ ոլորտներին է առաջնահերթություն տալու երկրի գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթը, պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
2010 թվականը լինելու է ծանր տարի։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովում այսպիսի հայտարարությամբ հանդես եկավ Լեռնային Ղարաբաղի ֆինանսների նախարար Սպարտակ Թևոսյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունն այսօր ազգային ժողովի քննարկմանը ներկայացրեց 2010 թվականի պետբյուջեի նախագիծը։
Գալիք տարվա բյուջետային քաղաքականությունը եւ առաջնահերթություններին ուղղված կլինեն ինչպես համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի ազդեցության մեղմացմանը, այնպես էլ հակաճգնաժամային ժամանակաշրջանի երկրի կայուն զարգացման համար ամուր հիմքերի ստեղծմանը, ապահովելով պետության կողմից ստանձնված սոցիալական պարտավորությունների անվերապահ կատարումը։
Սպարտակ Թևոսյանի խոսքերով Լեռնային Ղարաբաղի 2010 թվականի պետբյուջեն 34 միլիարդ դրամով ավել է նախորդ տարվանից։ Նախարարը նշեց, որ 2009-ին գրանցվել է համախառը ներքին արդյունքի 13% աճ, արդյունաբերական արտադրանքի ծավալի աճը նույնպես գերազանցել է 13%-ը, իսկ կապիտալ շինարարության ծավալն աճել է 33%-ով։ Բայց չնայած այս արդյունքներին, ֆինանսների նախարարը երկրի տնտեսական իրավիճակը որակել է ոչ այնքան կայուն, ինչն էլ Թևոսյանի համոզմամբ իր հետքն է թողել 2010 թվականի բյուջեի վրա։
Կատարված մակրոտնտեսական կանխատեսումները, ինչպես նաև պետական բյուջեի ծրագրված ցուցանիշները, զուսպ են եւ իրատեսական։
Սպարտակ Թևոսյանը տեղեկացրեց, թե 2010-ի եկամուտները, որ աղբյուրներից կձևավորվեն։ Նշենք, որ Հայաստանի Հանրապետության կողմից Լեռնային Ղարաբաղին տրվող միջպետական վարկն այս տարի մոտ 50 միլիոն դրամով ավել է։
2010 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունից կստանանք 33.375.8 միլիոն դրամ, որը 2009 թվականից ավելին է 45.9 միլիոն դրամով։ Սեփական եկամուտները 22.20 միլիոն դրամի չափով, 2009 թվականի նկատմամբ 6.1%-ով։ Քարկային եկամուտները պետական թուրքերը պետական բյուջեի ընթացիկ տարվանից ավելին է 820 միլիոն դրամով։ Պարտադիր սոցիալական ոճակները այս տարվանից ավելին է 600 միլիոն։
Ֆինանսների նախարարի խոսքերով մոտ 3 միլիարդ դեֆիցիտը լրացվելու է փոխարոմիջոցների ներգրավմամբ տարվա վերջին հավանական մնացորդների, վարկերի եւ այլ աղբյուրների հաշվին։ Նախարար Թևոսյանի ներկայացրած տվյալների համաձայն 2010-ին ամենաշատ հատկացումներն արվել են գյուղատնտեսության ոլորտին։
Հիմնականում կրճատվել է գույքի եւ սարքավորումների ձեռքբերման ծախսերը։ Դրանք նախատեսել են խիստ անհրաժեշտությունից ելնելով եւ նվազագույն չափերով։ Կրճատվել է 1 տարողական ավտոմեքենայի պահպանման ծախսերը մոտ 15%-ով։
Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արահարությունյանը գոհ է 2009-ի արդյունքներից, գալիք տարվա հիմնական եկամուտները վարչապետն ակնկալում է սեփական աղբյուրներից։
Այս բոլոր քայլերը իհարկե կառավարության օպերատի միջամտության եւ ճիշտ կառավարման շնորհիվ 2009 թվականին մենք կարողացանք պատվով դուրս գալ։ Իհարկե դրան գոյացնող արդյունքները նամանավանդ, որ բավականին դժվարացել է օտարերկրյա ներդրումների ապահովումը ճգնաժամի հետ կապված, իսկ տարին գյուղատնտեսության առումով եղել է շատ անբարեն նպաստ։
Ազգային ժողովի ֆինանսա-բյուջետային և տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Բենիկ Բախշյանի կարծիքով 2010-ի պետբյուջեն կրճատել է պետական ծախսերը, ինչը դրական է գնահատվել հանձնաժողովի կողմից։
Ինչ վերաբերում է հանձնաժողովի եզրակացությանը, ապա այն դրական է, նաև նրա համար, որ բյուջեի քննարկող նախագիծը դրականորեն տարբերվում է նախորդ տարվա մեր ընդունած օրենքից այնքանով, որքանով որ նկատում են պետական կառավարման համակարգի վրա կատարվելիք ծախսերի օպտիմալացման միտումը։
Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովը 2010 թվականի պետական բյուջեն կհաստատի դեկտեմբերի 27-ից ոչ շուտ։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Տեղափոխվենք Հարևան Ադրբեջան, այստեղ այսօր անցկացվում են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ։ Ընտրապայքարում ավելի քան 32,000 թեկնածուներ կան, որոնց կեսը իշխող Նոր Ադրբեջան կուսակցությունն են ներկայացնում։ Ինչպես են անցնում Ադրբեջանի թիմ ընտրությունները, ինչ ընտրախախտումներ են արձանագրվել, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ադրբեջանում տեղական ընտրություններ են անցկացվում, տեղական ժամանակով ժամը 19-ին փակվել են ընտրատեղամասերը, ժամը 5-ի պաշտոնական տվյալներով ընտրողների գրեթե 30%-ը, շուրջ 1.300.000 մարդ մասնակցել էր քվեարկությանը, ընտրական ցուցակներում 4.5 միլիոն ընտրող է ընդգրկված։ 1700-ից ավելի համայնքներում 15600 տեղական պաշտոնյաներ են ընտրվում։ Այդ պաշտոնների համար 31800-ից ավելի թեկնածուներ են առաջադրվել։ Դրանց կեսից ավելին իշխող կուսակցության ներկայացուցիչներ են, ավելի շատ, քան տեղական պաշտոնյաների աթոռները։ Իլհամ Ալիևի ԵՆԻ Ադրբեջան կուսակցությունից ավելի քան 17000 թեկնածուներ կան, իսկ մյուս բոլոր կուսակցությունների թեկնածուները միասին վերցրած մոտավորապես 2500 են։ Անկախ թեկնածուների թիվն էլ մոտավորապես 11000 է։ Ընդդիմության առաջնորդները մեղադրում են իշխանություններին խախտումների համար, մասնավորապես նշվում է, որ օգտագործվում են իշխանական լծակները Իլհամ Ալիևի թիմակիցներին օգնելու համար։ Մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունը երկու տեղամասում նկարահանել է խախտումներից այսպես կոչված կարուսելը, երբ արդեն նշում կատարված քվեաթերթիկը ներս է տարվում, մաքուրը դուրս բերվում, և հաջորդ ընտրողը հենց դա է գցում քվեաթուփը, դուրս բերելով մեկ ուրիշ մաքուր քվեաթերթիկ։ Ահա այսպիսի կարուսել է կազմակերպվել։ Ադրբեջանի մարդու իրավունքների պաշտպանը նայել է այս տեսագրությունը և գնացել է այդ տեղամասերը տեղում իրավիճակին հետևելու համար։ Քաղաքացիական հասարակության պաշտպանության կենտրոնի ակտիվիստներն էլ հաղորդում են, որ Նախիջևանում բացահայտել են նույն մարդկանց կողմից կրկնակի և ավելի քվեարկության դեպքեր։ Նախիջևանի քաղաքի ընտրական հանձնաժողովում ընդդիմադիր Ումիդ կուսակցության անդամը ասել է, թե ընտրողների մասնակցության ակտիվություն չկա, բայց քվեատուփերը լիքն են ընտրաթերթիկներով։ Կարուսելից բացի մարդկանց առանձին խմբերին ավտոբուսներով բերում են տեղամասեր։ Մամուլը նույնիսկ մի ցուցակ էր հրապարակել, թե ովքեր են ընտրվելու։ Ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար Նաթիկ Մամեդովը այդ ցանկը անհիմն է համարել։ Նա նաև ասել է, թե խախտումների մասին լուրերը չեն հաստատվում։ Հանձնաժողովի նախագահը նույնպես հերքել է խախտումների մասին հաղորդագրությունները։ Ընտրատեղամասերից մեկում մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության թղթակիցը ականատես է եղել, թե ինչպես մի խումբ կանայք, մտնելով տեղամաս, ուղղակի դիմել են հանձնաժողովի անդամներին, ասելով, թե ցույց տվեք, ում օգտին են քվեարկելու։ Մուտքի մոտ նրանցից մեկը լրագրողին ասել է, թե գրանցված են ուրիշ տեղամասում, մյուսը ուղղել է, թե հենց այստեղ էլ գրանցված են, որտեղ քվեարկեցին։ Ավելի անկեղծները ուղղակի ասել են, թե արդեն մի քանի տեղ քվեարկել են, որտեղ ասեն, այնտեղ էլ կգնան, թեկուզ 5 տեղ քվեարկեն, ասել են նրանցից։ Այս ընտրություններին նաև դիտորդներ են հետևում, 1000-ից ավելի տեղական դիտորդներ, 50 արտասահմանցիներ, այդ թվում Եվրոպայի խորհրդից։ Լրագրողները փորձել են նրանց գնահատականները իմանալ, բայց նրանք ասել են, թե իրենց դիտարկումների արդյունքները կներկայացնեն վաղվա ասուլիսում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը օրվա ընթացքում նշում էր, որ ընտրողների մասնակցությունը ակտիվ է և մասսայական խախտումների մասին բողոքներ չեն ստացել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում տաք գիծ է բացվել, և ըստ այդ կենտրոնի ներկայացուցիչների զանգահարողները քիչ են և հիմնականում այն մարդիկ, որոնց անունները բացակայել են ցուցակներից։ Երկու օրվա ընթացքում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պետք է հրապարակի ընտրությունների արդյունքները։ Սա Ադրբեջանում երրորդ տեղական ընտրություններն են, առաջինն անցկացվել է 1999-ին, երկրորդը 2004-ին։
Հրաչմելքումյաններ ներկայացնում։ Վերադառնանք մեր խնդիրներին։ Մեկ շաբաթը ինչ Երևանից ու մարզերից Աբովյան գնացող տրանսպորտը փոխել է իր երթուղին։ Եթե նախկինում երթուղիները երթևեկում էին քաղաքի միջով, ապա այժմ նրանց արգելված է բուն քաղաքի ներսում երթևեկելը։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի անդրադարձը։
Քաղաքի ներսում այժմ ուղևորափոխադրումն իրականացնում է King Deluxe ընկերությունը 12 Բոգդան Մակնիշի ավտոբուսներով։ Աբովյան գնացող ողջ տրանսպորտի վերջնակետ այժմ Աբովյանի ավտոկայանն է, որը մինչ այդ շուրջ 20 տարի լքված էր։ Այն այժմ էլ կիսախարխուլ վիճակում է։ Փոկված տանիքով այդ շինության շուրջ բազմամարդ էր ներսում արդեն գործում էր միակ վճարովի զուգարանը և սննդի կետ։ Ավտոկայանում մեզ հանդիպած ուղևորների մեծ մասը փոփոխություններից դժգոհեցին, նրանք ասում են, ավտոկայանը ամայի վայրում է։ Այժմ աշխատանքի կամ տուն հասնելու համար ավելի շատ նյարդեր, ժամանակ և գումար են ծախսում։
Ես գառնից եմ գալի, հատկապես ես ձեր չի տալի, որ ես այս ձևով գնամ գա։ Առաջ մի անգամից եմ գառնից կարստեղ, իսկ հիմա այդ չկա, մոտ 40 րոպե ավել ժամանակում ծախսում։ Դրա համար դրանապես ասենք դասերից ենք ուշանում։
Նախկինում մարշրուտկաները գնում էին կենտրոնական փողոցով, իսկ հիմա ստիպված, չգիտես ինչու, կամ գուցե լավ էլ գիտենք ինչու, ուղղակի չենք արտահայտվում ինչու, որոշեցին այս տարբերակը, որտեղ ոմանց շահավետ էր։ Ֆինանսապես ասենք միգուցե այսօր ասեն 100 դրամը էական չի, բայց եկեք նայենք ընտանիքներ, որտեղ կան 3 ուսանող ու մարդիկ, ովքեր նպաստով կամ փոշակով են ապրում։
դե պարզ չէ, որ բիզնեսի համար է, էսի կրկնակի մարդիկ պետք է վճարեն։ Հարգադրաբար մենք երկու տրանսպորտ ենք գողում, երկու տրանսպորտ ենք վճարում։
Ներգրկանի ներվերի խփում է, բոլոր մարդկանց ոչ թե մենակի։
Ու տարածքն էլ այդ խորտեղա, որ չես կարա մենակ գնաս։
Ձեռնատուները ես ավտոբուսներ Երևանից Աբովյան աշխատեն, ոչ թե ժողովրդը շախմատի ձիու նման ես գնային ու գային։
Մի ժամորական կորցնում ավելորդ ճանապարհից, ստեղից նստում եմ մի անգամի տրանսպորտ, գնում եմ Երևան։
Աբովյանի փոխքաղաքապետ Գագիկ Հակոբյանն ասում է, ամեն ինչ արվել է քաղաքի համար։ Սկսել է գործել չգործող ավտոկայանը, տրանսպորտային ցանցը բեռնաթափվել է։ Աբովյանի քաղաքապետարանը հենց այդ նպատակով է նոր մրցույթ հայտարարել տրանսպորտային ցանցը ավելի քաղաքակիրթ դարձնելու համար։ Ավտոբուսներով փոխադրել է ավելի քաղաքակիրթը եւ նոր ցանցը ներառում է նաեւ Աբովյանի հեռավոր ծայրամասերը, ասաց։
Ասենք կա ավտոկայանը կա, ինչու դա չօգտագործվի, այլ օգտագործվի փողոցները։ Քաղաքակիրթ է ավտոկայանը։ Ինչ վատ է, դա արվել է քաղաքի համար, մեկն է դժգոհ կլինի, ինչի մասն է խոսքը, մեծ քաղաք է, քաղաքը լիցքաթափվում է, բեռնաթափվում է տրանսպորտից, առաջ եթե մարդիկ իրար գիտ նստած գնում էին, նույնիսկ քաղաքի մեջ, ներքաղաքային տրանսպորտով այդ գազելներով, հիմա ավտոբուսներ են, նորմալ նոր ավտոբուսներ։
Փոխքաղաքապետը տեղեկացրեց, անցկացված մրցույթին միայն մեկ ընկերություն է մասնակցել։ Ներքաղաքային փոխադրումները նախկինում իրականացվել են այլ ընկերությունների կողմից միկրոավտոբուսներով, թե ինչու նրանք էլ չեն դիմել քաղաքապետարանի հայտարարած մրցույթին մասնակցելու համար, Աբովյանի ներքաղաքային տրանսպորտի արդեն նախկին գծատերերից մեկով չցանկացավ ներկայանալ եւ ձայնագրվել, ասաց, որ գումար չեն ունեցել մրցույթի պայմանները բավարարելու ավտոբուսներ գնելու համար։ Բոգդան տիպի 1 ավտոբուսը $25,000 է, ասաց զրուցակիցս։ Մրցույթը շահած ընկերությունը King Deluxe-ը Հայաստանում միակ ընկերությունն է, որ ներգրում է Բոգդան Մակնիշի ավտոբուսները։ Հիմնադիր նախագահը Արթուր Հարությունյանն ասում է, մրցույթի մասնակցության առաջարկը ստացել են հենց քաղաքապետարանից։
Դա մենք առաջարկությունը ստացել ենք քաղաքապետարանից եւ մենք որպես հետարքիր կողմ մենք մասնակցել ենք։ Ներգրել ենք ավտոբուսներ, 12 ավտոբուս։ Հունվարի վերջ մինչեւ փետրվար երևի մի 3-4 հատ կավելացնենք։
Այժմ Աբովյան քաղաքի ներսում ուղևորափոխադրումներ իրականացվում են 50 դրամով։ Ուղևարձը պահպանվել է, սակայն մրցութային փաթեթում նշված է, որ կարող են ուղևարձը 100 դրամ սահմանել։ Աբովյան քաղաքում բնակիչները մտահոգ են, հնարավոր է հունվարից ուղևարձը բարձրանա։
Հիմա 50 դրամ է, բայց մի շաբաթ հետո արդեն խոզակցությունը գնում է, դարձնում 100 դրամ։
Արթուր Հարությունյանն ասում է, ուղևարձը չեն թանկացնի։
Ոչ, հիմա 50 դրամ է եւ չի բարձրանում։
Ինչքան ժամանակ։
Դա ժամանակը ցույց կտա, ոնց որ Հայաստանում իրավիճակը թելադրի։ Եթե ընդհանուր տրանսպորտի գնաճ եղավ, դե մենք չենք կարող չբարձրացնել, բայց հիմնականում մենք հնասկանանք, որ ինստումա մեր ավիանցու համար հարմար կլինի։ Հետագայում կա ծրագրեր, հիմա կարող է ավիանցին դժգոհել, որ ասել 50 դրամ թանկացավ մեր երթուղին, նման բաներ, բնականաբար ես էլ լինեմ, ես էլ կդժգոհեմ, բայց ժամանակի ընթացքում այդ հարցը այնպես կլուծվի, որ համակարգացին գող կլինի։
Ինչպես է պատրաստվում
այդ հարցերից։ Դա ժամանակագնիք, հա։
Նոր մրցույթից հետո փաստորեն փոխվել է միջմարզային տրանսպորտների երթուղին։ Եթե ներքաղաքային երթուղին գտնվում է քաղաքապետարանի վերահսկողության տակ, ապա միջմարզայինը տրանսպորտի նախարարության վերահսկողության ներքո է։ Արդյոք տրանսպորտի նախարարությունում Աբովյան քաղաք գնացող միջմարզային փոփոխված երթուղիները քննարկվել եւ հաստատվել են, հարցրինք տրանսպորտի նախարարությանը։ Մամլոխոսնակն ասաց, որ իրենք մի քանի օր է ինչ տեղեկացել են այդ մասին եւ այժմ հարցը քննարկվում է։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր համազգային թատրոնում կայացած Թատերական գործիչների միության 13-րդ համագումարում Հակոբ Խազանչյանը վերընտրվել է միության նախագահի պաշտոնում։ Նա եղել է առաջադրված միակ թեկնածուն եւ ընտրվել է միաձայն։ Լսենք Գայանե Դանիելյանի անդրադարձը։
Ըստ հասարակական կազմակերպությունների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի բոլոր հասարակական կազմակերպությունները, այդ թվում և ստեղծագործական միությունները, իրենց հաշվետու վերընտրական հավաքները կամ համագումարները պետք է անցկացնեն 2 տարին 1 անգամ։ Ստեղծագործական միությունների մեծ մասը, սակայն շրջանցելով օրենքը, նախկինի պես 4 կամ 5 տարին 1 անգամ է անցկացնում համագումարը, թերևս հիմնականում նախագահների որոշմամբ, բայց ահա դեռ 2 տարի առաջ Թատերական գործիչների միության նախագահ ընտրված Հակոբ Ղազանչյանը որոշեց չխախտել օրենքը և հենց այս տարի հրավիրել Թատերական գործիչների միության 13-րդ համագումարը, ինչպես օրենքն է պահանջում։ Եվ հենց այսօր էլ միաձայն Հակոբ Ղազանչյանը համագումարի կողմից վերընտրվեց միության նախագահ, բացի նրա թեկնածությունից որևէ այլ թեկնածուն չառաջադրվեց։ Այսօր առավոտյան համազգային թատրոնում սկսված Թատերական գործիչների միության 13-րդ համագումարի 73 պատվիրակները նախ լսեցին միության գործող նախագահ Հակոբ Ղազանչյանի հաշվետվությունը անցած 2 տարիներին կայացած աշխատանքի մասին։ Հետո վերստու Գիչ Հազնաժողովի զեկույցը լսվեց Հակոբ Ղազնչյանը խոսելով անցած երկու տարիներին կատարված աշխատանքի մասին, նախ նշեց, որ հենց Միության շենքում նոր թատերաբեմ է բացվել, որտեղ այս երկու տարիների ընթացքում շուրջ 200 ներկայացում և այլ միջոցառումներ են անցկացվել հիմնականում երիտասարդ թատերական գործիչների կողմից։ Դե իսկ թատերական այս բեմն էլ հնարավոր դարձավ բացել իր նախագահության հենց սկզբից նախաձեռնած հեռուստամարաթոնի ժամանակ հավաքված գումարներով։ Այս երկու տարիների ընթացքում բազմաթիվ թատերական փառատոներ և հյուրախաղեր են անցկացվել, բազմաթիվ ծրագրեր են սկսվել և իրականացվում են ու կշարունակվեն իրականացվել անկախ այն բանից, թե ով կընտրվի նախագահ, ասաց։
Կապ չունի, թե այսօրով նախագահ կընտրվի, ում ասեմ, դա դրանք շատ պատվաբեր միջոցառումներ են և թատերական գործիչների միությունը ես կարծում եմ, որ այս պայգայում մեզ համար, միության համար մեծ պատիվ է, որ մենք ենք դրանք նախաձեռնել։
Իսկ առհասարակ ասում էր, մեր թատրոնի համար դժվար ժամանակներ են և բոլորն էին համաձայնում նրա հետ։
Եվ առավել ևս ժամանակները շատ վտանգավոր կարող է համարվեն թատրոնի ապագայի հանդեպ այն առումով, որ թատրոններում չկան այն աշխատավարձերը, չկան այն ֆինանսական փոխհատուցումները, որոնք երիտասարդներին կապեն, ստիպեն, որպեսզի նրանք չհիասթափվեն իրենց գործից և ստիպեն, որպեսզի իրենց կյանքը կապեն թատրոնի հետ։
Ճիշտ է, մշակույթի նախարարությունը լուրջ աջակցություն է ցույց տվել փառատոների անցկացման, նաև խաղացանկային նոր բեմադրությունների ստեղծման համար շուրջ 300-ական միլիոն դրամ է հատկացրել, բայց միևնույն է, հոգսերը շատ են, թեև իհարկե շատ կարևոր է նաև, որ միությունը կարողացավ նպաստել Կապանի թատրոնի հիմնանորոգմանը, ասում էր Հակոբ Ղազնչյանը, բայց օրինակ Ստեփանակերտի թատրոնի շենքը սոսկալի վիճակում է։
Ամոթից գետինը կարելի է մտնել Ստեփանակերտի թատրոն մուտք գործելով, ամոթից, ուղղակի ամոթ է, էլի, ես գտնում եմ, որ այդ միլիոնների ներդրումները, որ արվեցին Ստեփանակերտի վրա, այդ միլիարդների ներդրումները, կարելի էր ինչ-որ բան սենց առանձնացնել ու տալ թատրոնին, եթե մարզպետը, քաղաքապետը, եթե պրեզիդենտը Լեռնային Ղարաբաղի ԵՍՊ-ն ուզում են, որ մշակույթը զարգանա իրենց քաղաքում, ուրեմն պետք է թատրոն առաջին հերթին զարգացնեն։ Եթե ուզում են, հատուկ են տեմպես ելույթներով, հատուկ են տես մեկը շատ լավ երգում են, մեկ լավ քանուն է նվագում, բան, այդպես մշակույթ չի զարգան։ Հարկավոր է լուրջ մշակութային օջախ, որը կձգի դեպի իրեն մարդկանց, ուր մարդիկ երեկոները կիմանան ուր գնան, կիմանան ինչի գնան։
Ելույթների ժամանակ էլ իհարկե անդրադարձ եղավ թե Սունդուկյանի թատրոնին, թե այլ հիմնախնդիրների, Խամաճիկների թատրոնի գերազանցական ղեկավար Արմեն Էլբակյանն անդրադառնալով Օպերային թատրոնում, նաև Սունդուկյանի թատրոնում գերազանցական ղեկավարի միջև այժմ Թափուր պաշտոնին և այս առիթով բազմաթիվ թեր ու դեմ քննարկումներին առաջարկեց ի վերջո հանրագումարի գալ։
Թե ինչպիսին պիտի լինի խաղացանկային թատրոնը Հայաստանում և ինչպես է այն ղեկավարվելու։ Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես թատրոնը որպես փիլիսոփայական կատեգորիա,
մեր ժամանակներում ցավոք այդ կատեգորիան փոխարինվել է մեկ այլ կատեգորիայով, որ ներխուժել է մեր իրականություն ամենախայտարակ շոուների միջոցով, թե հեռուստատեսությամբ, թե բեմահարթակներից, ասում էր։
Սերեն շատ լավ բարգա պեստիժը, անամոթություն, այսինքն չեն համաչում, սարսափելի է զարմանում, ասում ես, թե յարապ մարդ մի ինչքան կարող է աբուրը կորցնի, որ այդպիսի բաներ անի։
Բայց իհարկե Արմեն Էլբակյանը խորհուրդ էր տալիս չհուսահատվել։
Մենք պիտի կարողանանք ավելի ամրանանք, միանանք, կարծիքներս մեկ անենք, որպեսզի կարողանանք դիմակայել այս անճաշակությանը ու այս տոտալիտար ագրեսիային, անճաշակության տոտալիտար ագրեսիային, գրեհկաբանության տոտալիտար ագրեսիային, որը ուղղված է թատրոնի դեմ։ Շնորհակալ։ Մուրադ
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը նոր ու թարմ լրատվությամբ, եթերում կլինենք վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ հետևեք լրատվությանը մեր ինտերնետային էջում www.azatutyun.am։ Այս եթերաժամին այսքանը, խոսափողի մոտ էր Հասմիկ Սմբատյանը։